Bom dia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Kad je nešto važno, radim, a kad nešto nije važno, onda prestanem da radim i uključim se u drugu radnju.
Pa gledaš, ako ti se radi, hoćeš idi da se igraš i tako. Dobro pitati.
U svakom timu smo tandem, jer kao pojedinci ne bismo pružili tom timu ono što smo pružali i što pružamo kao tandem.
Tandem grupa.
Može da bude. Kako god okrenuli, od jednog tandema je na današnji dan nastala grupa, možda i najznačajnija u istoriji popularne muzike. Da, Beatlesi. Bar je, ako ništa drugo, jedna od dve najznačajnije.
Dobro, ja glasam za.
Pa i...
Ti, Andrej.
Beatles ili Stones, već to pitaj.
Možda nekada je Dorsi.
Dorsi.
Mnogo si mlad za Dorsi.
Pa to je jedina grupa koju možda i znamo, i možda od tih...
Dobro, mlađi i za Rolling Stones i za...
Vidiš, zanimljivo, mlađi ljudi obično više vole Rolling Stones-e, a onda kako idu godine, onda sve više otkrivaju Beatles-e, pa se nekako Beatles-ima vraćaju. Ali to je masovno.
Čovjek reče u dvoru sebe.
Ja govorim o tebi i meni.
Pa znam, nismo ti ja biti čovjek da bi gost. Andrej Kubičak, sociolog, kad nas uhvati sad u mašinu.
Jeste,
i krene da...
ali 57. Na današnji dan, dakle 18. oktobra.
Bože,
najznačajniji duet u rock'n'rollu
57.
Da, se okupio. Da. Dakle, prvi put 18. oktobra 57. su u New Claremore Hallu u Liverpoolu zajedno nastupili Paul McCartney i John Lennon.
E sad je pitanje da li bi njih dvojica, što i jesu, napravili solo karijere, međutim solo karijere su vjerojatno napravili jer su bili
Beatlesi.
Šta misliš, da li iz jedne grupe, društvene grupe, iz političke grupe, iz umetničke grupe, da li je to bolja odskočna daska za pojedinca ili pojedinac sam sebi utire put?
To je vrlo kompleksno pitanje, ali hajde da pokušamo ga raščlaniti na neki način. Dakle, smatram da je zapravo možda to negdje i lažna dilema. Jer evo, hajde da imamo na ovom primjeru McCartney i Lennona. Dakle, oni su poznati kao Beatlesi. Dakle, oni jesu Beatlesi. Da li bi Beatlesi postojali bez njih? Možda je to veće pitanje. Dakle, oni jesu postali poznati kao pojedinci, kao Beatlesi, ali ni Beatlesi ne bi bili takva grupa bez njih.
Oni su bili samo oni, bili ih i
naravno, da, ali kasnije oni koji su došli, ali koja god da je grupa, dakle, ljudi su ti koji čine grupu, tako da mislim da je to možda i lažna dilema, dakle, mi smo faktički jedno i drugo u isto vrijeme i pojedinci i članovi grupa.
Ali vidi sad, evo ti odmah potpitanje. Dakle, Lennon, McCartney, George Harrison i Ringo Starr, to su poznati Beatlesi, a bio je i peti, Tony Sheridan. Šta ćemo s njim? Gde je on? Eto ti pitanje.
Pa on se verovatno žrtvovao.
Pa, dobro, na primjer.
Verovatno uvijek neko mora da podnese žrtvu. Rekao smo Andrej Kubičak, sociolog i sociolingvista, što je nama u ovoj priči jako važno je, jer reči same po sebi za sebe mogu da stoje, ali ako se udruže, ako su u društvu, daju različite kombinacije, je li tako, Andrej?
Pa, šta tačno mislite? Hoćete da kažete
da li se reči kao same, one postoje, ali tek ukombinovane nešto daju?
Pa, reči kao reči imaju neka arbitrarna značenja, dakle, kao i svaki drugi simbol, one same po sebi su samo zvukovi ili neke crtice ako su zapisane. Dakle, one kao takve nemaju nikakav značenje.
Osim ako nisi Freud.
Pa da, ali sad i o tome, ali nismo, ali mi nismo Freud, da, možemo ga kritikovati zbog toga. Ali pazite, hajde ovako, dakle, evo odmah ću vam to pokazati, reči stranog jezika koje ne poznajemo. Da li oni imaju neko značenje za nas? Ne, ako ne naučimo taj jezik, je li tako? Dakle, za nas reči imaju značenje samo ukoliko su poznate.
Misliš, ako znamo njihovo značenje, onda su, onda tako imaju značenje.
Dakle, samo ukoliko su vam poznate.
Značaj, međutim, značenje.
Da.
Značaj,
a da se dotaknemo i političkog mišljenja. Uh-huh. Da li se, pa u smislu grupe, i znači hora i solista.
Aha, politika hora, pa mislite
politika
na...
Politika hora i politika, da li je politika hor ili je politika solista?
Pa, neko bi rekao da je umeće političara, uopšte, sada govorimo o politici možda u nekom širem smislu, gdje politika nije samo država, partija i tako dalje, nego je politika i radijska emisija i novinska kuća i hor i bilo koji susret, bilo koje mesto gdje dolazi do nadmetanja za moć. Dakle, u tom slučaju svakako da jeste. Dakle, vi u horu imate dirigente taj koji na neki način jako iskazuje svoju moć i obličava tu masu ljudi prema svojoj volji, zar ne? Ali nije samo prema svojoj volji, nego i prema volji publike i prema nečemu što je dato od ranije, kao što su note, tekst i tako dalje, zar ne?
Mišljenje.
Naravno, da,
što bi rekao Plato, najviše slobode u okvirima zakona, jel?
Da, upravo to, da. E pa sad da, to je ta da, to je promjena, tečemo iz slobode u prinudu i to su dve stvari koje su opet kontinuitet na neki način.
Da. Dakle, eto nam okvira za priču. Zbog ove dvojice koji su i solisti i pojedinci, mi ćemo danas imati i priče o solistima i horovima. Ja ispričala bih vam jednu jako zanimljivu priču na početku. Svojevremeno sam snimala jednu divnu umjetnicu koja je zvala se Zora Sandić, nažalost nije više živa, mnogo godina imala i kad je preminula. Ona je bila poznata među umjetnicima po tome što je radila uglavnom dečije skulpture. Imala je jednu veliku i jednu malu. Jednu veliku u prirodnoj veličini, jednu malu skulpturu, odnosno jedan mali hor. Hor deci koje uzdignuti glava, otvaraju usta i pevaju. Pitala sam je zašto je to napravila. Ona je rekla, to je moj hor. Kad sam bila dete, učiteljica me nije primila u hor jer se po njenom mišljenju moj glas nije uklapao. Zalud je majka išla i molila je da samo otvaram usta. Ona je bila kategorički protiv i nije me primila i evo sam ja sad sebi napravila.
Još jednu priču iz hora.
Može?
Evo, mi smo u školi jeli bili u horu, te i moja malenkost, ali naš moj drugar Bane, koga i ti znaš, a koji je bio gost u jednom
od glumnika, je da,
jeste, zato što čovjek pazi svoje zube, a i moje zube. Sad vi znate da je zubar. I taj posljednji red gdje su najviši dečaci uglavnom stajali je uvijek bio problematičan i onda je naša profesorka, to je nastavnica, uvijek imala jednu rečenicu: ma ko to tamo gudi? Mm-hmm. E sad, to ko gudi nikad nismo ustanovili do kraja, ali sumnjala na mene i Baneta.
Pa dobro, pa dobro, obojice se bavite ustima.
Da, ima nekog smisla, da.
3225299 pozivni se Beograd 011. Možda je pitanje pojedinac ili hor. Pa sad vi vidite šta ćete.
Da li ćete da gudite ili će sve pevati?
Šta nam kažu deca?
Da svi pevaju i da se meni ne peva, ja bi pevao, ali slabo, da ne kvarim drugima njihove pesme.
Probam da pevam.
Čutim i ako se predomisliš, možeš da odeš samo kod njih i da sviraš sa njima, ako hoćeš, ako se predomisliš.
Čutim. Samo ćutim. A kad mora da se peva nešto što ja ne želim, nekom je rođendan, ja onda pevam.
Pa onda isto moram da pevam. Možda mi se nekad ne peva, ali pošto svi drugi pevaju, ako sam na primjer u školi, onda moram i ja da pevam, da ne bi dobio smanjenu ocenu. I zbog ocena i zbog društva.
I zbog prirode i zbog društva.
Da, i zbog prirode i zbog društva je sa nama naučnik koji se bavi društvom, odnosno bavi se sociologijom.
Prirodno se bavi
Andrej,
sociologijom.
Andrej, da. Grupa uvek grupa je mnogo važna mladim ljudima.
Naravno, pa nije samo mladim ljudima, mislim da je važna svima, čak i onima koji možda to ne žele da priznaju, svakako je važno, dakle, što je čovjek autentično društveno biće, dakle, to su još i stari filozofi govorili, onaj ko živi van društva, taj ili zver ili je bog, trećeg nema, tako je, čovjek mora živjeti u društvu, tako da bih rekao da je važno svakome, ne samo mladima.
Da, mada sve više govorimo, a kad smo već u društvu, sve više se govori da je u svetu treća bolest osim karcinoma i srčanih udara usamljenost.
E pa sad tu bih napravio malo razliku, dakle, ovo što sam ja sada rekao važi za društvo u nekom teorijskom smislu, dakle, mi smo deo društva, nastali smo pod utjecajem društva, tako dalje. A ovo usamljenost se odnosi na društvo u tom smislu, nego više na društvo u smislu na druženje, odnosno na provođenje ljudi, vremena sa drugim ljudima. Dakle, to treba razlikovati kao dve, opet vraćamo se na reči, dakle, mi imamo reči jedno društvo koja potiče od drug, dakle, od nekog drugog čovjeka, drugi čovjek, pa je to onda društvo. Da, međutim, mi imamo, zapravo ovdje govorimo od vas, zapravo sasvim različite pojave. Dakle, jedno je društvo kao neki najširi kontekst u kome, koji je jako teško odvojiti od naše ljudske prirode, a ovo drugo je provođenje vremena sa drugim ljudima, dakle, prosto...
Ljudi, nije to tako daleko. Ako čovjek osjeća usamljenost, onda je izopšten iz tog nečeg što je u ljudskoj prirodi, jel da?
On osjeća prazninu, da, on je neki način otuđen, dakle, faktički je, kako bismo rekli, uskraćen za nešto što mu je, što je ljudska potreba, nasušna potreba. Ali...
A da li pojedinci koji imaju i izuzetne ideje, koji su izuzetni, ispadaju iz celine? Postaju meta nekih govorkanja, razgovora, znači sečeš im glavu jer su drugačiji, a ta glava koja viri bi mogla da uradi nešto važno. Tako su nastajala, tako su se koračalo u progresu, tako su ljudi napredovali, jel da?
I uglavnom su bili usamljeni.
Zahvaljujući grabić pojedincima koji tamo gude, ili kako se već je reči.
Apsolutno, pa to je toliko poznato. Vi imate recimo jednog Brunelleschija, hajde ja pričam možda malo o istoriji, arhitekturi, nekim lepim temama, koji je lutao tim ruševinama rimskim po Italiji i crtao, istraživao.
Gde nađe Brunelleschija, pela sam se gore, jedva sam... Ali sam se popela.
I on je dugo vremena smatran za potpunog ludaka. Dakle, za čovjeka koji tako sam ide po nekim ruševinama, crta neko kamenje koje nikoga u suštini ne interesuje, osim ako ne treba da uzme to kamenje da ulupa, da napravi sebi vam uzoli ili neku tvrđavu. Sve dok se neki, ali on je bio jedan od tih neshvaćenih ljudi koji je imao tu retku sreću da prosto društveni kontekst postane takav da te njegova znanja i interesovanja postanu relevantna.
Mada im poslije nije ostavio to kako je napravio i danas odgonetaju taj njegov, zamisli, i danas odgonetaju taj način na koji je on stvorio kupolu u Firenci.
Da, kao i mnoge druge stvari, ali u jednom trenutku su ti Medici, bila im je potrebna ta kupola u Firenci, zato bi pokazali koliko su oni zapravo veliki, jer oni nisu bili etablirana porodica, oni su bili poreklom Vračarevići, faktički to je Medici, znači bili su malte ne...
Koliko onda društva u određenim periodima, koliko se društva definišu po tome kakav im je odnos prema sjajnim pojedincima.
Pa opet,
imamo vjerojatno demokratije, imamo i sve drugo što nisu demokratije.
Da, pa opet ne mora da znači, dakle, Firenze Medičijevih je bila daleko od demokratije, to je bilo jedno jako surovo društvo, jako nasilno društvo. Vi kad pogledate one njihove fantastične kostime, pa vidite kako imaju sve jako izbačene trbuščiće i grudi. To su oklopi ispod njihovih košulja, dakle, oni se zaista plaše nasilja i to je nikako nije demokratsko društvo. Ali u tom trenutku njima je potreban takav vid slobodnih ljudi koji su umjetnici, koji su pre svega likovni umjetnici i koji mogu da na neki način doprinesu toj njihovoj slici o veličini.
Dobro, ali društvo se inače kroz istoriju deli po tome kakav mu je odnos prema pojedincu, tako?
Pa sad, to je možda previše generalno i previše široko shvatanje. Dakle, ja bih rekao da, opet šta znači veliki pojedinac? Dakle, čovjek može da
ne
bude...
Ne veliki pojedincu, prema pojedincu.
Prema pojedincu. Da, u tom slučaju, da, mislim, u svakom slučaju... mi prvo samo shvatanje pojedinca je nastalo u jednom trenutku u društvu. Dakle, ljudi u vreme Mediče ili možda ranije čak možda nisu imali toliko svijest o sebi kao pojedincima. Ne slažete se?
Ne, ovaj, progutao je, Aca je progutao slamčicu.
Slamčicu
je progutao.
Da. Mi tek kada smo toliko
zato
postali...
Zato jedino tako može čuti. Inače.
Tek kada su se neki društveni odnosi među nama toliko usložnili, kada mi više nismo bili samo neki čovjek koji obrađuje zemlju, koji ima svog oca, majku, komšije, decu, babu i dedu i svoje životinje i svoju malu farmu, takav čovjek možda nije bio svestan toga da je on pojedinac. Možda je on sebe video kao deonačak sa svim drugog, što vjerojatno jeste, kao integralan deo te porodice, te kuće.
Pominjali smo koliko je teško biti izvan mm-hmm. grupe, izvan društva, bez obzira da li je reč o društvenom uređenju mm-hmm. ili je reč o maloj grupi vršnjaka. Najčešće su vršnjaci ti koji najviše bole, pa se onda dođe i do toga što se zove vršnjačko nasilje i šta već. Imamo jednu takvu priču koja verovatno, nažalost, i nije retka, ali ova se dobro završava.
Hajde čujemo.
Ja sam imao zaista dilemu sada da li je da li sam ja problem, da li je neki moj postupak bio pogrešan, da li ja nečim njih iritiram, pritom ja u školi ja sam učestvovao nekim priredbama, jako sam to izbegavao, pa je moja nastavnica muzičkog kukala, molim te pevaj. Pa je na kraju izvukla to iz mene, ali to je bilo toliko skriveno. Na te priredbe čak nisu oni ni dolazili, nego su dolazili roditelji. I tako da to je negde bilo odstranjeno od njih, tako da sam se stalno pitao, jao Bože, zašto, da li sam ih nečim uvredio, da li sam nešto pogrešno uradio, ja sam sigurno problem. I onda mi objašnjavali su mi moji prijatelji, pedagozi, učitelji, da jednostavno nije, da ja jednostavno nisam prihvaćen od strane njih kao jedno, da kažemo, malo drugačije, nežnije biće, u stvari neko koji ima izraženije emocije, mnogo senzibilnije prihvata neke stvari, reaguje. I can't leave my house or answer the phone. I'm going down again. Da nisam jednostavno neko ko ide da se bije, da pravi neki haos, da diže revolucije i tako dalje. Da kad sam došao u srednju školu, da negde sam bio totalno, želeo sam da budem izopšten, da ne bih ja pravio problem, da se ja pomerim. Onda je moja razredna na jedan vrlo suptilan način mene infiltrirala u grupu, gde na kraju moje odeljenje nije htelo bez mene da ode na matursko veče. Tako da, to je zaista jedan težak period. Najteže mi je bilo to što tu kao svi imaju drugare, svi se druže sa nekim, svi se sa nekim vraćaju kući, rade domaći, a ja sve to radim sam. Ja se nisam igrao ni sa drugom decom, zato što meni to bilo potpuno ono kao nisam prihvaćen u školi, neću biti prihvaćen nigde. To je možda neki problem, možda propust mog detinjstva. Najbolnija zaista situacija i negde moje suočavanje sa nekom vrstom pomračenja i svesti i sveta i svega je bila ta da je meni psiholog koji radi u školi, znači meni kaže slomi ti nekome nos i neka neko tebi slomi nos, onda ćete biti kvit i onda ćete biti drugari. Ja stvarno nisam znao da je ulazak u društvo inicijacija lomljenja nosa. I move with the leaves, I shine with the chrome. I'm almost alive, I'm almost at home. No one to follow and nothing to teach, except that the goal falls short of the reach.
Mogu da budem drugačiji, ali ne bi da budem drugačiji. Meni se sviđa kako sam.
Ne znam, to pitanje mi je baš teško. Pa zato mi je teško što ja ne znam to.
Svi drugačije misle, pa mi dozvoljavaju da drugačije mislim.
Pa dozvoljeno je, učiteljica mi dozvoljava, moji drugari mi dozvoljavaju da budem od tih nemirnih drugačiji. Kao i roditelji, svi mi oni dozvoljavaju da budem drugačiji, od nemirnih.
Jer ja sam mislio da mi duga kosa lepše stoji i onda sam ja pustio dugu kosu, oni su mi dali da nosim.
Pa?
Dve, vidim Andrej da si slušao pažljivo, malo pre Aleksa rekao jednu rečenicu koja malo zvuči kao stih iz neke dobre poezije, propust mog detinjstva. To je onako dosta lično, može da bude lično, a može da bude i upućeno društvu, jel? Propust, neko njegovo detinjstvo napravio sa rupama.
Da li je neko doprinio tome da on ima te propuste u svojoj nekoj biografiji?
Ili on kriv za svoje propuste? To su mogućnosti, jel da? Kad se ne uklapa neko u društvu.
Da, pa u suštini to je sada opet vrlo ovako, mislim, obostrano diskutabilna tema. Dakle, u tim godinama, posebno u mladosti, u ranoj mladosti, mladi ljudi su potpuno usredsređeni na tu grupicu koju neposredno pripadaju. Dakle, oni sve i da hoće da nađu neko drugo društvo ili neki drugi okvir, teško će ga naći, ali tako? Dakle, pošto oni prosto idu u školu, tu žive, tu gde žive, ne voze se, grad ne puštaju roditelji, se voze prevozom, nemaju mogućnosti, tako da je u tom slučaju...
Ne lutaju daleko.
Da, ne lutaju daleko i prosto to je taj neki mikrokosmos na koji su oni na neki način osuđeni. Sada, neko se tu snađe dobro i bude dobro uključen i integrisan u tu grupu, neko ne.
A ista stvar se dešava potpuno prenesena, ali u jednom nerealnom, nerealnoj realnosti na društvenim mrežama. Apsolutno ista stvar se dešava na društvenim mrežama, čak se veće zlostavljanje mogu desiti na društvenim mrežama da te niko ne pogleda popreko, ali da te ne lajkuje, odnosno te hejtuje, pa si onda još u goroj situaciji.
I još ne znaš ko.
E, naravno, da. E sad, opet tu možemo da govorimo malo, da se vratimo i na jezik i na ove teme koje su također tu interesantne, a neraskidivo povezane sa ovim o čemu govorimo. Jedna stvar je, prvo bi trebam daći, dakle, ta društvena realnost s društvenim mrežama nije suštinski različita od one koje, da kažemo, pravo društvo. Razlika je samo u jednome, a to je kanal komunikacije. Dakle, vi prosto ne razgovarate s nekim lice u lice, nego razgovarate preko ekrana i preko koristeći neke posredujuće mehanizme kao što je softver. Slično i sa radijom, slično i sa televizijom, dakle, sve su različiti kanali koji su nastali u jednom trenutku. Međutim, ovo samo bih rekao možda pod znacima navoda, zato što to samo je zapravo jako važno. Dakle, ono na neki način menja kvalitet naše komunikacije.
Mm-hmm. Ovo sam teo da pitam. Dakle, pomenuto je jedan od naših ovih najmlađih sagovornika je rekao, dozvoljava mi učiteljica, dozvoljavaju mi i drugi da budem drugačiji od onih nemirnih. Šta se to znači, u stvari, da možeš da budeš drugačiji ako ideš niz laku većini?
Pa, ne bih ja to baš tako protumačio. Mislim da je možda on prehteo, možda je on teo prea kaže da je on povučen. Da je on povučen i da je možda malo introvertniji, dakle da ima neka svoja interesovanja koja ne spadaju u taj neki možda, pošto radi se o dečaku, u taj neki stereotip o dečacima kao nemirnim, agresivnim, ekspresivnim,
oni koji se pentruju pod
reču
i tako dalje. Mislim da je možda preželao dečko to da kaže.
Ali je bez kraja tog, te rečenice, vrlo retko se u školi nađe rečenice dozvoljavaju mi da drugačije mislim. Obično su oni koji misle drugačije, koji imaju svoje mišljenje, opet oni koji vire, pa se malo glava vraća u...
Štrče iz svega.
Pa da, šta ima drugačije da misliš, šta misliš da ima da misliš, nauči to i gotovo.
Pa dobro, da li to važi samo u školi ili važi i kasnije? To možda počinje da važi u školi.
U politici, na poslu,
to počinje da važi u školi. Ali opet vraćamo se na ono čemu smo malo prepričali. Dakle, određene okolnosti su te koje omogućavaju pojedincima da iskažu svoje individualno stanovište i ono često može bude revolucionarno, dakle, da se promeni, dakle, da bude ono što bi rekli winds of change, da malo priča vacinim jezikom. Dakle, no. Prosto mogu se ostati neki vetrovi promjena koji uvek pušu u manje ili više, ali su oni uvek tu. Dakle, da nije tako, društvo bi ostalo zarobljeno, prosto ne bi bilo društvo, dakle, ono bi bilo spoj nekih mehaničkih pojedinaca. Dakle, jeste, tako je, znači, veliki su pritisci nas da se povinujemo nekim normama, ali uvek kada govorimo o povinovanju normama, moramo govoriti malo i o, ovaj, o tome da uvek postoji neki prostor slobode koji se tu ostvaruje.
I ko se izbori za slobodu, jest. Izbori se, ko se ne izbori.
Ko se ne izbori, ne ide u hor.
Ne ide u
na
hor.
Na primjer, da.
Evo što kaže Matija.
Kao mali sam krenuo i da sviram i da se bavim, prvo sam krenuo da sviram gitaru, pa je kako, kako je krenulo jedno za drugim i bubnjeve i klavijature i razne stvari i svirao muziku kroz život. Jedna od tih mojih početaka i jedna stvar koju sam želeo da uradim bilo je to da učestvujem u horu. Nemam lepe iskustva vezano za hor. I find it scary, I feel vulnerable and stupid. Wait for the embarrassment to go and tear right through me. Ja tada imam 7 ili 8 i zima je. Da, i zima je i pada sneg. Idem na probe hora. Ceo zimski raspust sam išao na probe. I taj feedback je konstantno bio pozitivan, da sam ja učestvovao u toj priči i da ćemo ta konačna priredba koja je u stvari zašto smo mi u horu, jer mi treba da pevamo u hramu Svetog Save, i to je neki, aj kažemo, neki onako challenge koji sam želeo da ostvarim. Baš sam želeo da ostvarim, mali sam, mislim, da mi bude uspeh, da napravim sebi neki uspeh. A ne samo to, ja sam vraćao se kući i kad se vratim, to mi ostane u glavi, kao želim da budem još bolji. Ako nisam dobio dobar feedback, onda ja sedim kod kuće, učim, tačnije pevam, ne mogu setim pesme, znam, sećam se nekih peva da sam radio sam. I onda je došao taj trenutak kada kao dolazi taj kao uži krug, ko će proći, ko neće proći, ne znam, ima nas 30, treba nas bude 20, 10 ora treba da ode. Znam da sam prošao do poslednjeg kruga, ostalo je još eto par ljudi, nas na primer troje da se jednog prime i ovo dvoje da odu. Ideja je sad bila da eto bukvalno poslednji krug, poslednje sve, još jednom da otpevaš i to je to. Ništa, samo eto tu smo svi, idemo, sutra je, ne znam, koncert u hramu Svetog Save i sve lepo. I dolazim ja, mrak je već pao, ja dolazim da otpevam još jednom i da se žena koja je vodila hor tako uveri da sam to ja. A stvarno taj ovaj proces kao da nas primaju, ne znam, u NASU, pa sad treba decu da, mislim, realno smo svih 30 mogli da pevamo, neće se niko tu izbrukati, niti je, to je potpuno besmislena priča. I svi smo lepo pevali, ta deca koja su to su deca iz muzičke škole, to su ljudi koji dolaze tu sa nekim znanjem, predznanjem i tako dalje. Dolazim ja, pevam, pred njom, tu mi je slika čista skroz, par slika su mi čiste, čisto mi je ta dvorana gde smo vežbali, te neki onako tamno, brown balkon na kome smo pevali, jer je kao sličan tomu u Hramu Svetog Save. I ta scena gde ja sad pevam, ok, trema sve, i tu, ok, znači ja sam dao maksimum, dao sve od sebe. Gde mi ona na dete koje ima kao 7 godina, ja razumem to, te priče, ono da ljude, da decu kao treba tretirati kao odrasle jer ih čeka život, ali ne verujem iskreno u to, jer si kratko si dete, posle ćeš biti, imaćeš vremena da budeš stariji, imaćeš vremena da se baviš, ceo život ćeš se time baviti, dok si dete treba da budeš dete. I ništa, i onda je ona meni bukvalno saslušala me, prekinula mi, rekla je kao izvini, ja znaš, ali ipak ti posle, mislim, tako sam je razumeo, ipak ti nisi za ovo. Moj glas se ne uklapa. Baš ne, mislim, prazan to. Ja sad ću kao tog trenutka, ona mi to rekla, kao okej, okay, šta god, i onda izađem napolje, kao filmska priča, ja trčim, bežim od neuspeha svog kroz taj sneg, ja plačem i bežim i trčim negde, jer kao u stvari ja bežim od tog osjećaja koga ne mogu da pobegnem. Ali mislim iskreno da me to dosta naučilo posle. Tako neke male stvari u životu mogu, na primjer, ja sam sad nadređeni nekom. Tamo nikada u životu ne bi sličnu stvar uradio. ne bi se ponašao na taj način, ne bi mu dao nekom nadu, ako bi presekao bi vodu. Pevam sam. I sve mi bolji glas, da znaš ti, ali ne znam kako se zove. Kako bi se setio, samo bi rekao da zna da sam, da pevam i dalje i da neću odustati da pevam.
Svi žele nešto da rade, a ja to ne želim da radim. Ja ipak učestvujem u tome.
Čak i ako ne znam, na primjer, što oni rade, kao što mi se nekad u školi dešava, kad mi izgleda zanimljivo, ja se priključim. Čak i kada svi to krenu da rade, kao što je pitanje, a ja to radim zato što svi moji to drugari rade i deluje zanimljivo.
Pokušam da radim to.
Kad je nešto važno, radim, a kad nešto nije važno, onda prestanem da radim i uključim se u drugu radnju.
Pogledaš, ako ti se radi, hoćeš idi da se igraš i tako. Dobro pitati.
Jes, kuško mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
That this heart of mine embraces all day through. In the small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well.
I'll be seeing you. Eko.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popuste na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Zdravo!
Zamislite svijet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovo je bilo nešto, nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizowana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop-rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Se uklopim nekad, tačnije uvek, kada neko nešto radi, a ja to ne želim. Uklopim se uglavnom i ja počnem s njima da se igram.
Da, pošto slažem fagalicu u vrtiću, iako mi se to ne radi, ali hoću da se igram sa drugarima.
Samo sa Sofijom. Zato što Sofija mi preti... Ako joj nešto ne dam, da mi neće biti drugari.
Pa eto, nekada budem s mojim drugarima, čak i ono, kao što sam vam rekao, kada, na primjer, neko od tih mojih mirnih drugara, na primjer, oni počnu te nemirne koji ih diraju da napadnu, ja to ipak ne radim, samo stanem, ne mi gledam. Također, moji drugari nekada pevaju neke ludačke pesme koje nisu za njihove godine, koje su za oko 20, pa si ja samo sklonim, jednom sam sakrio iza drveta, pošto sam video... Šta oni sve pevaju, to jest čuo sam. Oni pevaju neke pesame za 18-godišnjake, 20-godišnjake, pa sam si ja samo sakrio da ne pomisle da sam ja takav neki drugi koji gledaju.
Kad govorimo o društvu i društvenim uslovljavanjima i društvenim pojavama, mi u stvari govorimo i o vaspitavanju, govorimo i o prilagođavanju, govorimo i o buntovništvu, jel da?
Tako je, dakle, to su faktički opet dve stranice iste medalje. I sada, ono što je tu interesantno, znači govorimo o normama, dakle, govorimo o onome što je normalno ponašanje na neki način, jer norma i normalno to je povezano. Dakle, kad neko ne ponaša se s normama, obično kažemo da nije normalan, kao što dječak kaže da nije normalno da neko sa, ne znam, 5 ili koliko ima godina peva pesme za nekoga koji ima 20 godina. Sad, nažalost, ne znamo kakve su te pesme, ali možemo pretpostaviti.
Da li to normalno ili nije normalno sad?
Da, znači ono što nije u skladu sa normama, to nije normalno. E sad, vaspitanje je, dakle, sve te norme i sva ta pravila ponašanja su negdje i nastala, ne samo što ih mi stičemo tokom našeg života, nego su one negdje nastale tokom društvene istorije, zar ne? Dakle, oni imaju svoju jednu, imaju dvije vrste istorije. Imaju neku ličnu istoriju, dakle, mi smo to sticali kao od malih beba smo učili sve što znamo, ali isto to i čovečanstvo učilo. Dakle, sve te pesme je neko nekada naučio i sve te obrasce ponašanja. Tako da, što su neki od tih oblika ponašanja ranije bili usvojeni, to ih mi danas, kako bih rekao, oni postaju negdje naša druga priroda. To ih mi ih sve čvršće i čvršće usvajamo.
Da, neko tu drugu prirodu prihvate, neko ne prihvate. Čuli smo malo pre momka koji je pričao da se njegov glas nije uklopio u hori, da je tek na kraju ta učiteljica ili nastavnica ili šta je već direktorka rekla da se njegov glas ne uklapa. Taj deo smo izbacili, ali je rekao i to je, on je bio potpuno svestan da je to mesto rezervisano za nekog drugog. I to preko veze je isto društveni oblik ponašanja. Jel? Neko ti nauči da radiš preko veze i celog života radiš preko veze.
I potižeš veze.
Potižeš veze, postaneš, uđeš u politiku, imaš veze, uđeš u neko društvo, imaš veze. Veza je vrlo društveni pojam, jel da?
To je, samo društvo je splet veza, tako kažemo.
Ne mislim na te veze.
Ne, da je, pa opet da sad se vraćamo na jezik, dakle veza možda znači jedno i drugo.
Da,
vraćamo se na ovu temu koju smo naglasili da će biti vrlo bitna. Pa to što vi govorite pod vezama, to je klijentelizam, to se tako zove obično.
Aha.
To je klijentelizam i to je nešto što su izmislili još drevni Rimljani, kao i mnoge stvari. Znači, Rimljani nisu izmislili samo vodovod i...
da su samo to izmislili, tako, pa bi bilo dobro.
I sportske igre, nego su izmislili klijentelizam, samo što je u starom Rimu klijentelizam, za razliku od kasnijih društava pa i našeg, bio pravna kategorija. Dakle, vi ste zaista stupali u odnos klijenta i patrona sa nekima i to se onda znalo. Tako da u tom slučaju ne bi moglo da nije bilo potrebe da se laže da zašto neko nije primljen u hor, nego prosto to se znalo, on je moj klijent i on će to da radi. Dakle,
ili zašto neko po političkoj liniji nije uspeo, nečemu drugi ne uspeo.
Dakle, da, vi ste u Rimu bili dužni da to obznanite da ste vi u klijentu.
A kako su oni koji nisu bili klijenti reagovali, su reagovali, nisu reagovali, nisu se bunili, jesu?
Pa nisu se bunili zato što su oni pokušavali da postanu klijenti i drugih ljudi.
Aha,
dakle, da. Klijent je imao, tačno se znalo, postoje neka vrsta ugovora. Klijent je dolazio kod svog patrona u kuću, pošto u to vreme privatno i javno nisu bili toliko odvojeni, tako da je kuća bila u isto vreme i firma. On bi dolazio...
Pa nije ni danas.
Da, imao je radnje. Da, ja malo namerno ovako to i ono
Rim
što kažem.
Rim je propao do duše, ne znamo šta će.
Šta će s nama, a šta će s nama biti?
Da čujemo šta kaže... Izvini, završi
četvrti. Da, i onda je klijent radio sve što od njega očekuje. Bilo neke privatne poslove, bilo pomoć u nekim javnim funkcijama, ali je za uzvrat dobijao različite nagrade i različite usluge. Recimo,
beneficije.
Recimo, ako taj klijent nije poznavao pravo, patron koji je bio na višem položaju, koji je bio pismen i tako dalje, je mogao ga zastupati na sudu. Ili
a mogao da ga upiše u neku školu koja mu je bila jako važna, iako nema
dovoljno. Dobro, škole nisu postojale u to vreme.
Dobro, ali recimo,
ali
neki pandan.
Svakako da, mogao da mu obezbedi neko učio. Učio bi neki zana tamo, stekao bi neka znanja, stekao bi kontakte, tako da je to...
Znači, morao ipak da zna da bi ušao u nešto.
Pa ne, radio, pa, upravo je to sad i lepota tog odnosa, što tu je mogao svako da nađe svoju ulogu, dakle, onaj koji je znao samo da čisti i pere, taj bi čistio i prao, onaj koji je znao neke druge
znači,
stvari...
Znači, ipak nismo sasvim adekvatan izraz izraz.
To je klijentelizam.
imamo...
sad... Specijalni
gosti.
Imamo
dvojicu, pa ti i ja.
Imamo dvojicu.
Ja ću starijeg da predstavim.
Može.
Strahinju, a ti ćeš mlađeg. Prvo ide Viktora, stariji. Vaterpolisti, momci, izuzetni.
Jeste.
Članovi reprezentacije. Ja?
Jeste, i vaterpolisti kluba Novi Beograd.
I živelo plivanje, jel da? I vaterpolo u Srbiji. Evo da čujemo starijeg Strahinju Rašović.
Minimum dve osobe, ali poželjno imati više, 3, 4, 5, 10, 20. Jer tako ćete lakše podneti neke teške stvari, neke poraze u životu, kako u životu, tako i u sportu, a one lepše stvari što dođu ćete lepše proslaviti kada je više. Kada se pojedinac izdvoji iz ekipe, iz društva, obično se to ne završi dobro. Jer jedna glava nije pametnija od pet glava. I obično taj što se izdvojio se posle pokaje i želi da se... u tim godinama, imali smo 6 i 7 godina, nismo mogli ni tu puno da biramo, niti smo se mi tu mnogo nešto pitali, ali smo voleli to, bilo nam je zanimljivo i kasnije smo shvatili da zajedno možemo da postignemo uspehe kao braća. Pa nije lako prilagođavati se zajedničkim odlukama, to se uči, treba svi da znamo šta znači tim i ekipa. Zato što ako nas je puno, svaki od nas ima neko svoje mišljenje. E, zato se uvijek postavi vođa, odnosno kapitan, i ima trener. I njihova je posljednja. Svaki ima pravo glasa, ali trenerova je uvijek posljednja i trener je taj koji odlučuje kako će i šta da bude. Sport mi je olakšao da shvatim život na jedan drugačiji način i te neke stvari koje mi se dešavaju u životu. U školi je uvek lakše kada sa drugarima učiš nešto, pa sa drugarima se preslišavaš, nego ako sve radiš sam. Kad radiš sam, onda nešto i preskočiš, a kada radiš sa drugima, onda ti neko nešto novo kaže, pa i zapamtiš i tako se međusobno upotpunjuje. Da biste pevali solo u ekipi, morate da budete baš nadareni i onda da bi vam ekipa to dopustila, jer niko, ni jedan pojedinac nije jači od ekipe. Velike odluke, životne neke odluke, uvijek donosim sa bratom, sa mamom, sa tatom. To je jedan mali tim koji mi je uvek tu i s kojim se posavetujem i s kojim uvek pričam. To mi je kao i u školi kada se drugari založu za vas da vam pomognu da popravite neku slabu ocenu, a onda vi sami izađete pred profesora, pred učiteljicu, pa onda morate sami da date odgovor. Eto, on je tako.
Šta te tim nauči? I to ne bilo koji tim, nego reprezentacija. Momci su sjajni. Čućete malo kasnije i mlađeg Viktora, znači Strahinje Viktora Rašovići. Naša priča se bliži kraju, ali naš gost Andrej Kubiček, sociolog i sociolingvista. A zašto ne bi mogla sociolingvistik? Ne može.
Sociolingvistik, to bi možda bilo malo arhaično. Ili bi možda zvučalo kao iz nekog stranog jezika, sociolingvistik. Da,
onako kao agnostik, tako sociolingvistik.
Germanske poglavice sociolingvistik.
Ne zvuči loše, a?
Da, zvuči malo onako arhaičnije, da, ima neku posebnu.
Dakle, imao si ideju u vezi sa, ali
u nekom drugom. Da, jako mi inspirisala ova priča o igranju u waterpolo timu i opet slušanju trenera. Dakle, niko od njih nije dužan da bude vaterpolista. Dakle, oni su sami izabrali da se neki način podvrgnu treneru, ali i ostalim članovima tima. Jer vaterpolo je takva igra koja ne može se igrati, ne može čovjek da bude sam vaterpolista. Dakle, vi da biste igrali vaterpolo morate biti deo tima i morate imati protivnički tim. Dakle, bez toga nema igre. Igrači se menjaju, ali to je suština same igre. Međutim, meni je to asociralo na jednu sjajnu studiju Patnama, čuvenog američkog sociologa, koji upravo na primjeru sporta jedne malo drugačije igre pokušao da opiše šta se to menja u američkom društvu, odnosno tačnije u srednjoj Americi, dakle to su ona mali gradovi i tako dalje, gdje je nekada bilo uobičajeno da ljudi idu na kuglanje, one njihove kuglaške klubove, zajedno, dakle da imaju timove i da su ti timovi neka vrsta tkiva društva, kada se ljudi tu upoznaju.
Da, oni su pravili lige.
Da, lige, lokalne. Dakle, to je bila srž njihovog društvenog života. Lokalne kuglaške lige, dakle, i svakom je bilo imperativ deo nekog tima. Međutim, vremenom ljudi su počeli sve više i više da kuglaju sami. Onda je nastala ta knjiga Bowling Alone, kuglati sam. Dakle, gdje on time pokušao pokaže koliko je zapravo ta igra bila na neki način i integrišući faktor, ali i slika te integracije, ali vremenom se pojavljaju ljudi koji postaju tako individualisti sami, odu, uzmu, imaju svoju kuglu i odu i igraju se sami za sebe na neki način, što je bilo zaista neobično.
Da, bi bilo dobro izmeriti količinu zadovoljstva u jednom i drugom.
Kako ovo dobro zvuči,
uzmu možemo, kuglu i Žarko, da ti zamolimo da sad pustiš Viktora. Nije ti problem. Dakle, mlađi brat.
nije nam bio dovoljan samo bratski tandem. Nije nam bio dovoljan samo bratski tandem. A kod nas u porodici, što je vrlo interesantno, taj tim, taj hor, smo činili uvek tata Strahinja i ja, što se tiče sporta, naravno, hor u bazenu, a hor van bazena, to je svakako majka bila uvek. Naš tata se je, on je radio dugo godina na SRC Šmajdan kao vaterpolo trener i kao profesor plivanja. To je neka prva ljubav, u svakom slučaju ljubav prema bazenu, ljubav prema vodi, prema plivanju, prema lopti, prema vaterpolu. Tako da vidim si odluka sama da se upišemo na taj sport je vrlo, vrlo, vrlo spontana, a i vrlo, mislim, očekivana je bila. Nas dvojice smo vrlo, vrlo bliski, najortaci, to je definitivno. Tako da, većinu, mislim, odluka van bazena smo donosili zajedno. Nemamo tajne uopšte. Znači, on zna bukvalno svaki deo mog života, kao i ja njegov, i to je ta, da kažem, bratska ljubav koja nas drži. U svakoj ekipi postoje, mislim, i igrači koji pevaju solo, ali u ovom sportu čak i ne toliko puno, jer to je specifičan sport ukoliko si sam, ukoliko si van hora, ukoliko pevaš solo, vrlo lako čak postoji mogućnost da ceo hor padne onda. Zapravo hor na prvom mestu, a solo svakako da je neophodan, ne u svakom trenutku, samo po potrebi. Strahinja i ja u timu smo i hor i tandem. Ne. To je vrhunac i čar ovoga sporta. Ukoliko imaš brata, nikad nisi sam, čak i ukoliko je teško, uvek je brat tu da te pogleda samo, da ti pokaže neki znak. Dobro je.
Nama Šostaković nam dao znak.
Jeste, i ipak je ovo veza privatnog i javnog i sve vreme smo na neki način o tome pričali. Andrej, hvala ti mnogo, doći ćeš nam ponovo, jel da?
Hvala na pozivu, bit će mi zadovoljstvo.
Da se malo i još pozabavimo sociolingvistikom kao jako važno.
Da se mnogo kuglamo u program.
Jeste, ali ne sami.
Nikako
nego,
sami.
Nego Vesna Gemović, Žarko Bova, Nataša Mančić, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić, Aleksandar Petrović,
Vesna Ćarović-Botrić
i deca na kraju. Jeste. I na početku.
Koje su inače, i oni su članovi udruženja Zbunovnik.
Tako je, doviđenja.
Pevaju svi zajedno i pevaju sve isto.
Da. Moram da pevam kao i ostali kada je nešto važno.
Ne moram, nego trebam da pevam ono što su mi rekli da pevam. Sada ću se potruditi da pevam isto kao oni, to me je baš briga. Ja ću se potruditi da pevam kako umem. Pa tim je uvek važniji. Ja se potrudim da im pomognem.
Tim.
pošto je Jutinu sam i ja.
Tim je jači pošto on pobeđuje i ti si sam. Eto.
Ja mislim da je tim važniji.
Da budem deo tima i da igram kao svoja. Oboje su važna. Da budem deo ekipe i da pobedi naša ekipa. Zato što ćemo onda dobiti nagradu svi i svi će biti srećni.